Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündörlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Çarşamba günü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Lewabyň Kerki şäherinde halkara huwa menziliniň hemde Türkmenabatda Türkmeniň ak öýi binasynyň açylyş çäresi geçirildi. Tomusyň jokrymy ýstasynda adatça bolşýaly bu dabarlar hem köpçülükleň mejbur çäreler. Prezidentiň şahsyýet kultuny göterýän sahnalaşdyrylan oýunlar, tans toparlarynyň çykyşlary bilen utgaşdy. Hatda Berdimuhammedowyň hem bortundaky uçurda aýdym sazly şagalan gurnaldy. Şol bir wagtda Azatlygyň yerli habarçylary prezidentiň 22-nji iýundan bäri Lewaba amala aşyran iş saparynyň çäginde Tewitiň adaty durmuşynyň togtadylandygyny bellerler. Tişenbe günü ikindin prezidentin taparının ön yanı Türkmenabadı kum kuukluk kursağı valdi. Mundan ön şehrin ähli zavod fabriklerinin iyisi taklandı. Sağ yollar, oğların 2 kilometre uğurdaş köçüleri petiklendi. Ähli uloğları yollardan ayırmak tavsırıldı. Yetişmediklerin uloğları duydurulmazdan evakuator bile nakedildi. Aşgabatdan getirilen yol gözükçülük işgärleri itaatı yolların uğrunda yerli polisiýa hem sağ yolların garsyndaky çatyrklarda yerleştirildi dip atlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Habarçymyz Berdimuhammedowyň sapary bilen baglalykda şäheriň ähli wazarlarynyň garbanys hanalarynyň dukanlarynyň hem ýapylandygyny, hatda otly we uçur gatnawlarynyň ýatyrylandygyny habar berdi. 22-nji iýunda saat 19:40-da Türkmenabat Aşgabat ugru boýunça hereket edip başlan otly 1 kilometr hem geçmänki ýolundan saklandy. 23-nji iýundaky Türkmenabat Türkmenbaşy ugru boýunça uçur reisi hem pensiýanyň gününi geçirildi dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçymyz çarşamba günü Berdimuhammedowyň Kerki şäherinde huwa menziliniň açylyş dabarysyndan soňra Türkmenabady dolanynda howpsuzlyk çäreleriniň hatym güýçlendirilendigini aýtdy. Türkmenabadyň bitarap Türkmenistan saý ýoly dolulugyna ýapyldy. Onuň 3 kilometr goloýundaky köçüleri hem hiç kim göýberilmedi. Mundan bir näçe gün öň ýürüýti ak renkli uloglar taýlanyp alınypdy. Ýol gözükçilik gullugy kesitdinin tertibi laýyklykda şolary gaýta-gaýta gatnatdy diýip Türkmenabatlylaryň biri saýat bolan wakalaryny suratlandyrdy. Mundan başgada prezidentin EYM adaty öwrülen uly nowotlary gizlemek maksady bilen banklar raýatlary bankomatlardan pullaryň göwürilmejekdigini duýdurdylar. 21-nji iýundan başlap bank işgärleri prezidentin gatnaşmagyndaky çäreler togulmaýança kartlarındaky pullarynyň naklaşdyrylmajakdygyny duýdurup başladylar. Olar 23-nji iýunda nowoty durman, ertesi günü geliň diýip tapşyrdylar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri bellidi. Bu ağırlıkta habarçymyz Lewabda geçirilen medeniýet hepdeliginiň çäginde şol sanda mejburi çäreleriň hem dowam etdirilendigini aýdýar. Mundan öň azatlyk munuň bilen baglalykda Tewitde uly depkinde taýýarlyk işleriniň geçirilendigini habar beripdi. Bellesek medeniýet günleri Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň 29-njy iýun doglan gününiň öň ýanyna gabat gelýär. Tişenbe gününden bäri Türkmenabatda durly dabarlar konsertler geçirilýär. Adamlar olary mejbur gatnaşdyrylýar. Lewabyň ülkäni öwrünüş muzeýinde etraplardan gelen sunut işgärlerini gatnaşmagynda çäre geçirildi. Ýogsa bu muzeýin gapysy bir ilçe metre wagt ýapyk saklanypdy diýip adynyň eferde tutulmagyny islemedik ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Türkmen mediýasy Lewabda prezidentiň gatnaşmagynda açylan detgallary medeniýet hepdeligini ýurdun ötüş ýoly bilen öňe baryandygynyň aýdyň subutnamasy hökmünde häsiýetlendirse-de, munuň bilen bagly girdilýän çäklendirmeleri, mezwur çäreleri, ýylatyň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklaryny agdamaýar. Türkmenistanda geçirilen köpçülük çäreleri diňe döwlet ýaýatyny wagt etmäge we onu wasp etmäge gönükdirilýär. Siyasatın masbını yetirmekte çağırlar, büccet işgärleri, medeniyet işgärleri, sportçular ve beylik pudukların işgärleri ulanılar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatda subsidiyelenen bölümlerin satuwy 2 ay bäri ýaşaýjylaryň öýlerine eltmek arkaly amalaşyrlar. Döwlet dukanlary bolsa alyjylaryň nowata durmagynyň öňüni almak maksady bilen kesgitlenen bahadan azyk satmaýar. Şeýlelikde bazar bahalarynyň iýdigderli galyan wagtynda iýlat köpçüligine hökümetiň arzan bahadan wada beren azygyny satyn almagy umyt edip garaşmak galýar. 23-nji ýylda Aşgabatyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary subsidiýelenen bahalardan indiki azyk paýyny aldylar. Bir maşgaly üçin niýetlenen azyk önümleriniň paýynyň bahasy 60 manada satylypdyr. Bu Türkmenistanyň Merkez Bankynyň valyuta kursuna görä 17 dollara barabar. Habarçylaryň söýlerine görä azyk getiren işgärler ýaşaýjylara iýul aýyndan başlap iýmit paýlanşygynyň her 10 günden bir gezek boljakdygyny duýdurupdyr. Mundan öň azygy ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek boýunça may aýynyň başynda girdilen düzgünler paýogyň hepdede bir gezek berilmegini göz öňünde tutýardy. Şeýle de bolsa iş ýüzünde şondan beri Aşgabatlaryň kimdir birine azyk paýy 2 ýa-da 3 gezek getirilen bolsa beýleklere diňe bir gezek eltilipdir. Emma bir gezegim azyk paýyny alyp bilmedik maşgalalar hem bar. Bular ýetasan şäheriň etegindäki kiçi etraplaryň ýaşaýjylary. Görnüşünden häkimetler ýylady üçin hepdede bir gezek iýmit paýlamak baradaky odolky meýil namatyndan hem el çekip muny köp gören bolmagyna meňzeýär. Şonuň üçin indi ony aýda 3 gezege çenli azaltmak kararyna gelen bolmaly diýip Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Azyk önümlerini öýlere eltmek tejribesi may aýynyň başynda prezidentiň ogly premier-ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedowyň prezidentiň awryny bolýan nowatlary tanqyt edeninden soň başlanypdy. Paýtagtyň köp ýaşaýjylary bu usulda azyk paýyny diňe bir gezek alyp bildiler. Emma käbir ýaşaýjylar özlerine döwlet tarapyndan wada berilen azygy almak hukugundan ýüz öwürmeýärler we arz şikaýatlary bilen häkimetlere ýüz tutýarlar. Habarçymyz käbirleriň şeýle tagallalary bilen azyk paýyny 2 hepdede bir gezek öýlerine eltirmegi başaryanlygyny beýlekleriň bolsa telefon arkaly jaň edilip azyk alyp gitmäge çagyrylýanlygyny habar berdi. Bu döwürde şol bir önümlerin bazar bahalary iýdigderli ýokurlanýar. Hususan 23-nji ýylda Aşgabatda ötümlük ýağynyň ortaça bahasy 1 litr üçin 52 manada, şekeriň 1 kilogrammy 25 manada, tuwuk buutlarynyň 1 kilogrammy 46 we 55 manada aralygyna getdi. Emma subsidiýelenen bahadan azyk önümleriniň ýaşaýjylaryň öýlerine eltip berilmegi diňe paýtagtda degişlidir. Türkmenistanyň welaýatlarynda, aýratda ýene owy ýerlerinde azyk üçinçiligi hatam ýaramaz. Geçen aýda Marynyň ýaşaýjylary ýanwar aýynyň 10 paýogyny satyn alyp bildiler. Mary welaýatynyň merkezindäki käbir döwlet dukanlarynda şonda diňe 10 satyldy. Subsidiýelenen önümleriň sanawyna girýän beýleki azyk önümleri, ýagny ösümlik ýağy, şeker we tuwuk buutlary satylmady. Owa ýylaty çörek pişirme üçin möhleti geçen makaron önümlerini, petxilli tüwini, mekke jöwüni we kepegi übemek ýaly dürli usullary tapmaga mejbur bolýar. Azatlygyň çeşmeleri odal hökümetiň ýylada subsidiýelenen bahalardan azyk önümlerini satmak düzgünini doly ýatırmak planlara seredýänligini habar berdi. Bahalaryň iýdigderli ýokurlanmagy, ýerdejileriň adalmagy we ýylatyň maddi ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy köp maşgalany bazar bahalarynyň has arzan bolan subsidiýelenen önümlere garaşly edýär we käbir maşgalalar üçin gün görmegiň ýeketäk mümkinçiligi bolýar. Ýylada belli bir mukdarda azyk önümlerini döwlet tarapyndan kadrlaşdyrylan bahalardan satmak tejribesi 1990-njy ýyllaryň ahyrynda ýurtda gerdilipdi. Subsidiýelenen önümleriň söwdasy diňe döwlet dukanlarynyň üstünden alınıp barıldı. Azyk krizi sağırlaşıp 2018-njy ýylyň ahyrynda ýurtda çörek ýetmezçiligi döreli bäri häkimetler subsidiýelenen önümleriň satylmagyna bir näçe ýyl çäklendirmeleri girdipdi. Bir näçe ýyl bäri hökümet adam başyna her aýda 5 kilogramdan köp bolmadyk un paýyny hem doly üpçün edip bilmän gelýär. Mundan başga da Türkmen döwleti subsidiýelenen önümleriň bahasyny fevral aýynda ýokurlandyrdy. Soňky aýlarda ýagdaý epesli ýaramazlaşdy. Aýlyk paýy diýilip atandyrylýan azygyň mukdary ýene azaldyldy we ýylat üçin olary satyn almagyň mümkinçilikleri ýene çylşymlaşdy.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň Bagtyarlyk etrabynyň polisiýa bölümi orta mektep mualliminiň zeherlenmeginiň ýagdaýlaryny derňer. Bu mektebi gutaran 2 ýigit polisiýanyň çaklamalaryna görä bir şişe Coca-Cola içkisine ýuwuzy serişdäni goýupdyr. Habarly Çeşmäniň söýlerine görä bu mektebi gutardyş synaglarynyň güni 15-nji iýunda bolup geçipdir we şeýlip talipler muallimi jazalandyrmak isläpdir. Muallim okuwçylaryň özüne azyk sanda Coca-Cola satın almağı talep edipdir. Azatlık Radyosu mektebin nomerini zehirlenen muallimin ve bu işte guman edilen uçurumların adlarını biler, çeşmelerin kopsuluğu sebeple Azatlık bu maglumatları çap etmekten saklanyar. Azatlık çeşmesinin sözlerine göre iki uçurumun içke kapkaç yuvuzcu terişteni koşunluğu guman edilir ve bu yagdayın mektep sinaglarının kutormağı sebeple geçirilen oturuluşukta sınıf muallimin kıssaklı hassahana yerleştirilmeğine sebep olan bolmağı çak edilir. Ýagdaýy günden güni bilýän çeşme synag güni 15-nji iýunda sınıf muallimi okuwçylarynyň ýylyň soňu münasibetli şol güne planlaşdyrylan muallimler ýygnagy üçin azyk satyn almagy talap edipdir. Muallim okuwçylara satyn almak üçin önümlörüň sanawyny berip, şolaryň arasynda 2 çüýşe Coca-Cola sargapdyr. Çeşmäniň habaryna görä okuwçylaryň bu hereketiniň sebäbi muallimleriň we mektep ýolbaşçylarynyň uçurumlardan iýdigdirli pul we peşkeş talap etmeginden näme gelerek bolupdyr. Şonuň üçin uçurumlar sınıf muallimini jazalandyrmak kararyna gelipdir. İki uçurumun biri iyem koşuna kirliptir. Olar qapqa suyan yuvuzi serişte qarlan içkiden bir neçe stakan içen muallimi bilqaslayın zehirlenmekte guman ediliyar. Azatlık gülen adının ağdalmazlığı şerdinde urlaşan mektebi işari bu vakani tasdikladi. Söhvetteşin sörlerine ure bayramçılık günü muallim sırqavlaptır, kusup başlaptır ve huşunu yitiriptir. Muallimi mektebe in yakin yerleşen hastahana ekitme uçin desine tiz kömök çağırlıptır. Şondan son mektebin yolbaşçıları polisiýa jaň etdiler beýleki muallimler bilen söhbetdeşlik geçirenden soň şübhe astyna düşen uçurumlar anyklanypdyr. Anyklanşy ýaly muallimiň islän naharlaryny satyn almak üçin tutuş klasdan pul ýygnalan hem bolsa olary satyn almak üçin 2 ýigit gidipdir. Belletek 15-nji iýunda ýigitleriň biri soňky synaglardan soň destine harby bölüme alınıp gidilipdi we eýem goşun gullugyna akedilipdi. Azatlyk Radyosu Aşgabatyň mekteplerini gutaranlaryň 15-nji iýunda boljak soňky synaglardan destine harby bölümleri gyssagly äkidilýänligini habar berdi. Häzirki wagtda guman edilýän ýigitleriň diňe biri soragy çekilýär, sebäbi ikinjisi goşuna alındy. Emma şübhe astyna düşen şol bir ýigit hem 18 ýaşyny doldurdy. Ýönende goşuna alınmady. Ol deslapky derine wagtynda öýünde galýar. Emma jinayet işi açylsa, ikinji ýigit hem goşunyň ýygyna çağrylyp bilinär diýip çeşme gürrüň berdi. Azatlygy mälim bolşuna görä muallimiň zeherlenmegi bilen baglanşykly jinayet işi açylmandyr. Diňe şübhe astyna düşen ýigit we şahitler bilen deslapky söhbetdeşlik geçirilýär. Azatlyk radiosu Bagtyarlyk etrabynyň polisiýa merkezine ençimegedek çaň etdi. Ýöne bu waka barada goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda döwlet edaralarynda işleýän işgärlerden we mektep okuwçylarynyň pul talap etmek meselesi adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Okuwçylaryň enatalary her ýyl mektep ýolbaşçylarynyň we muallimleriniň talabı boyunca her bir çağı üçin 10 minler çimanat koşmaça çıktacı etmeli bolyanlığını gürün veriyarlar. Muallimlere ve direktorlara soğut vermek köp sanlı komisyanın saparları, avatlayış işleri, prezidentin portretlerini satın almak ve şuna mengdeş dürlü başka çıktacılar üçin mecburu pul yığnalyar. Aşgabatdaky habarçymyz bu vaka garamazdan şu hepte şol bir mektepte korrupsiýa bilen baglanşykly yene bir ýagdaýyň bolanlygyny anyklady. Bu arada uçurumların birinin kakası gürün verdi. 21-nji iýunda duşanbe güni bu mektebi gutaranlara orta mektebi gutardyş şahadatnamalary goşuldy. Munyň üçin tabara guraldy. Oňa diňe uçurumlar çağırıldy. Çäranyň çykdajylaryny tölemek üçin pul tölötdiler. Maşgaly ýagdaýy sebäpli dabara üçin pul berip bilmedikler kafede geçirilen oturuluşa çağrılmady. Olardyň baş muallimiň kabinetine çağırdylar we ellerine şahadatnama berdiler. Sınıf muallimleri sonku edek pul verip bilmeyen önkü okuçularını görmek istemediler. Dip okuçuların birinin KKT adının ağzalmazlığı şerti bilen Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Azatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradaki en sonku ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen gepleşimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Barlyklar Islam dünýäsiniň Hitaýyň Uýgurlara garşy alyp barýan global kampaniýalar bilen işçen hyzmatdaşlyk edýänligini görkezýär. 1997-nji ýylda Pakistanyň hökümeti 14 Uýgury deport etdi. Pekin olary aglaba ilat musulmanlardan ibaret duran Gunwatar Hitay vilayatyny Sinjany ýurdun beýleki ýerlerinden bölüp aýyrmaga synanşan terrorçy bolmakda aýyplaýardy. Olar Pakistanyň Hitay bilen serhetleşýän Gunorta çäginden geçen wadyna desine jazalandyryldy. Bu waka Uýgurlaryň Hitaýyň haýyş boýunça daşary ýurtlardan ekstradisiýa edilmegine İlkinci dokumentleştirilen misal boldy. Bu Hitaýyň transmilli repressiýasynyň evolýusiýasyny öwrümine okududyr diýip Uýgurlaryň transmilli repressiýa duçar edilmegi boýunça maglumatlar ýygyndysyna aýdylýar. Bu maglumat bazasy we hasabat 24-nji ýylyna ýaradyldy. Hasabat 1997-nji ýyldan 2021-nji ýylyň mart aýyna çenli aralykda 28 ýurtda deport ýa-da tutsak edilen 1546 adamyň işini seljerýär. Merkezi Aziýa gatnaşyklary boýunça Oksus jemgyýetiniň Uýgur adam hukuklary taslamasy bilen birlikde taýýarlan maglumat ýygyndysy Hitaýyň Uýgurlara garşy alyp barýan kampaniýasynyň global häsiýetini, onuň merkezi we Gunorta Aziýadan Ýewropa, ýakyn gününe gara we Gunorta gününe gara Aziýa uzaýyşyny açyp görkezýär. Hitaýyň halkara kampaniýasy boýunça iň dolu maglumat hasaplanýan hasabat hökümetleriň Özü hem yakin günü gördü ve Aziyada esasan musulman ilatlı yurtların hükümetlerinin Sinjan'ın kaçan Uygurları ya da beyleki musulman ağızlıkları izarlamakta, tutsak etmekte ve yurdunu izarmakta ne edip Pekin ölen hizmettaşlık edinliklerini açıp görke diyer. Ağla ve ilatı musulmanlardan olan yurtların Sinjan boyunca ve Uygurlara zulüm edilmek vavatına dınmakları tankhid ediliyer deyip Merkez Aziyada katnaşıkları boyunca Oksuz Cemiyeti'nin bağırlığı müdürü ve hasavatın baş avtarı Bradley Jardine Azatlyk Radiosu bilen telefon interviusyny aýtdy. Ýöne bu maglumat bazasy Islam dünýäsiniň diňe bir 200-li däldigini, eýsem olaryň Hitaý bilen aktiw hyzmatdaşlyk edýänligini görkezýär diýip ol aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça resmileri Hitaýyň giň gawa bulgamyna 1 million töwereg Uýgurun gazagyň ýa-da beýleki musulman azlyklaryň saklanýanyna çaklaýar. Öňkü tutuklaryň en çemesi özleriniň fiziki jebir sütem, hatda Sterilizasiýa finansyklaryny sezewar bolanyklaryny öňe sürýärler. Abaşa hökümeti we bir näçe gün watar mejlisi Hitaýyň Sinjanyň hereketlerini genosida atlandyrýar. Ýöne agla we köplügi musulman ilatly döwletleriň hökümetleriniň köpsi bu meselede sessiz galýar. Olar Hitaýyň guşok we ýol başlangyjy arkaly Pekin bilen Barha yakin maliye ve siyasi katnaşıkları yığcamlaştırıyarlar. Hasavatı göre Uygurların nişana almak ve oları Hıtay'a mecburu uğratmak tagallaları 2017-nji ýyldan soň hasa güýçlendi. Hitaýyň Sinjany köpçülüklüýin tutsaglyk meýilnamalaryna şol wagtlar başlanyny ynanylýar. Bu tejribeler arkaly Hitaýyň hökümeti Uýgur halkyna garşy Gödäwçiligi we repressiýany öz ygtyýarly serhetlere çenli giňeldýär diýip hasabat aýdýar. İçerki kampaniýa global häsiýeti eýe bolýar. Hitaýyň hökümeti Sinjany lagerleriň bardygyny ilk başda ret edýärdi. Ýöne soňra barha güýçlenýän nägilerge garşy göreşmek üçin Pekin olary Hünär öwredüş merkezleri atlandyrdy we Islam ekstremizmine garşy göreşmek üçin olaryň zerurdygyny aýdyp diplomatik we jemgyýetçilik gatnaşyklary kampaniýalaryna girişdi. Hasabata görä Hitaý özüniň Uýgurlary daşary ýurtlarda nişana almagyny terrorçuluk aladalary bilen delillendirýär we munyň üçin çalçylykdan başlap kiber hüjüm Interpolyň üstü bilen gyzyl duýduruş çykarmak ýaly bir topar taktikalardan peýdalanýar. Hitaý häkimetleri öňden bäri Uýgur jemgyýetine şüpheli çemeleşip gelen hem bolsalar we separatist Uýgur toparlary hüjümleri amala asyrana bolsalar, hasabata görä Sinjanyň paýtagtyna Urumçi'de 2009-cu ýylda bolan etnik gowdgalanlar Pekin üçin öwrümne kody boldy. Gowdgalanlar 200 jan aldy. Olaryň köpüsi etnik hanlardy. Şondan soň geçen döwürüň dowamında ekstremist Uygur toparlarynyň amala asyryn hüjümleri Sinjangdaky howpsuzlyk şertlerini hatda yaramazlaşdyrdy. Hormatly dinleyijiler, bu maglumatyň dogry görnüşi bilen Azatlygyň web saýtyna tanışyp bilersiňiz.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan ulum radi. Taliban hereketi basyp alan yerlerini gerimini geňeltýär. Ýurdun ýüzügüli etrabi Taliban jihazçylarynyň eline geçdi. Taliban hereketiniň ýerden maglumatynyň belli bolşuna görä hut şu günem 6 etrap Taliban söwüşçilerinin yeçiline geçti. Taliban hücumçileri Demirgazyk Uganistanın Baglan vilayatının Hıncan ve Talav Verpek adlı etraplarını Paryab vilayatının Gurduvan, Kohistan, Karamgol ve Korgan etraplarını basıp aldı. Paryab vilayatının merkezi Meymene şehir hem Taliban yaraklarının kabuğuna düştü. Meymene şehrinin eteğinde Taliban hücumçileri bilen Afgan güçlerinin arasında çatışık devam ediyor. Onu hükümetin çağırışı boyunca ellerine yarak alan yerli milletinçilerem katnaşyarlar deyip yerli genişin diputatları aydiyar. Karamgol itirabini Taliban sevişçilerinin basıp alanlığını diputat Akın Hümet Nuri bildirdi. Anhoy itirabına da Taliban sevişçilerinin hücumu başlandığını diputat Akın Hümet Nuri gurun verdi.
Karamgol itirabına batırrak olup hücuma geçtiler. Zeyek Çıkhan'a diyor Anhoy'a yakin olan obalar karyaların
Uruşta asuda ilat köp ziyan çekýär. Raýat adamlar öz üýjaýlaryny terk etmäge mejbur galýarlar. Paryab vilayatynda da halkyň jebir çekýändigini deputat Nuri bellidi. Yerli ýaşaýjylaryň öz üýjaýlarynyň bosup çykýandyklaryny deputat Nuri habar berdi.
Paryab vilayatynda bolan facialar, uruş netijelerinde bolan helaketlikler, yaralılar, tedbir astyda milletin kıyınçılıkları bar, olar uruştan kaçıp Antoy şehrine gelerler.
Gunduz vilayatynda Şirhan adly serhat geçilgesini Taliban yaraklıları ele geçirdi. 150 tuwaragy awgan yaraklı güýçleriniň agzalary Tajikistana tarap kaçıp geçdi diýip yerli ilat aýdýar. Awganistanyň Özbegistan bilen arasynda esasy serhat geçilgesi bolan Hayratan benderiniň golunda da Taliban jihatçylary yerleşýär. Akgene benderine de Taliban basyp alyjylarynyň köp awandyrýanlygyny deputat Ak Muhammed Nuri aýtdy. Elektrik geçircisine de cengçilerin ziyan yetiriyanını deputat mälim etdi.
Akına ticaret ifender var ki Türkmenistan bilen ara çak oluyor. Kavtaba gınaklığı mümkün oluyor.
Türkmenistan'dan Anhoy etrabine çelli demiryol çekildi. Türkmenistan Afganistan'a iyi veriyen elektrik tuğunun akımını güçlendirmek hem planlaştırıyor. Afganistan'ın merkezi hükümeti Anhoy etrabine üns vermese onda cengçilerin bu taslamalara da zefer yetirip bilecektiğini deputat Ak Muhammed Nuri öne sürdü.
Vallahi demir yol var bulara kıyınçlık duyurdu bilen. Eğer devlet merkezi bunun ağını almasa
Awgan merkezi hükümeti vilayet genişliklerinin ağzalarının hopsuzluk meselesi bilen bağlı metbuğata maglumat vermediğini tavşırdı. Hükümetin bu hareketini söz azatlığını ve metbuğat erkinliğini çeklendirmek deyip erkin medyadan himayet ediyen kuramalar hasiyetlendiriyor. Soňky günlerde dören ýagdaýlar bilen bagly hökümet resmileri metbuata maglumat bermeýär. Talibanlar emma internetde we metbuatda öz çykyşlaryny güýçlendirýär. Hususan hem Taliban hüjümçileri sosial media arkaly öz haýbatyny wagda diýär dip bilermenler aýdýar.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Bye.